Hey, once again, good morning Philippines, this is your podcaster Jonathan, and still, for the fourth time, nandito na naman tayo to air our episode of this week. Now, for this month, this is our fourth episode na, so malayo na yung narating natin. And today, we will be reading a letter from our letter sender named Ray from Marikina. Bibigyan po natin siya ng payo together with our podcaster Alan Alenica Cyrus later. So for now, let's make basa muna his letter to cute Pinoy. So here we go. Hi cute Pinoy, una sa lahat nagpapasalamat po ako sa website ninyo kasi talaga namang nakakaaliw at the same time educational siya. Marami po akong natutunan sa pakikinig sa mga podcast nyo, and gusto ko pong i-share ang experience ko para magsilbing aral sa ating mga listeners. Tawagin niyo po akong Ray, taga Marikina po ako. Meron po akong girlfriend for 5 years na, and maayos naman po ang relationship namin. And nangyari po ang lahat ng ito nung minsan nagkayaan na mag-inuman after work. So, pauwi na ako, papuntang pauwi sa bahay. Pero naisip ko na mag-CR muna sa isang fast food. Pagpasok ko sa CR, may tumabi sa akin sa cubicle na isang lalaki. Maya-maya, bigla siyang nagsarili. Nagkulat ako and nadala ako sa pangyayari na yun. Kasi I was drunk during that time. And I was influenced of liquor that time. So, niyaya niya ako na sa bahay namin tapusin kasi maraming tao that time. So ngayon parang may nangyari sa amin totally, and hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon, and sobrang guilty ako sa girlfriend ko. Ang kinakaproblema ko ngayon na ngayon parang hinahanap-hanap ko ang ganung klaseng sex. Nalilito ako, lalaki pa rin ako, pero parang gusto ko i-try ulit. Anong gagawin ko? At nakaramdam ako na napamahal ako at kakaibang pamahal mula sa lalaki na kilala ko na yun. We became friends and totally we always keep in touch with each other. Malaking problema ito para sa akin. Sobrang bigat. And I don't know on how will I consider myself. Bakla ba ako? But I still love my girlfriend. Sana mabigyan niyo po ako na payo kung anong pwede kong gawin. Maraming salamat po, Ray of Marikina. There you go, narinig natin mga kaibigan ng liham mula kay Ray na Marikina. So, still, this is Jonathan, your podcaster, and we will be giving an advice to this guy. Of course, I'm here with, we will be having also our guest advisor. Si, as always, parang regular na nga yata ito eh. Diba?
Sweldo ba ako dito?
Diba? Bibigyan kita ng lalaki mamaya. Yun na yung sweldo mo. So, eto nga. So, we have here, pakilala ka.
This is again, Alan.
Our podcaster on air. So, airing again for the fourth time around. And we're happy kasi ay naka pang ilan na to?
Fourth episode na natin.
Correct, pang-apat mo nang punta rito sa bahay ko. Nakakaloka ka. Wala ka man lang pasalubong sa akin sa pang-apat na panahon. Puro tawa, puro kwento na lang. So anyway, thankful ako at pumunta kasi tutulungan natin itong guy na to.
Okay. Dapat natin siyang tulungan.
So, tutulungan natin sa power natin mga kabaklaan. So, nakakatuwa kasi as sabi niya sa sulat is 5 years na siya sa girlfriend niya.
Oo nga. Sobrang matagal na yon. Hindi na biro-biro yung 5 years, di ba?
Correct.
Sa'yo nga, 5 minutes.
Di ba? So, may investment na to. Emotionally, monetary, you know, not monetary, but emotionally and of course the time itself.
Tama, corrected by.
And ito nga, sabi niya dito sa mga nakikinig natin, just to give you a recap, eh, may naka-chene shot eh.
Medyo meme kay kuya.
Pak na pak. Kaso, ito nga, nag-agawan tayo ng mic dito kasi sobrang hot ng topic na to. Kasi everyone nakaka-relate dito ngayon.
Tama.
Sobra.
Nagdaan ka ba sa mga ganyang
stage? Ay, te, wag muna ako. Hindi ako ang subject dito. Hindi ako ang subject dito, ha. Wag mo kong unahan. Tatapusin kita. Lapit ka dito kasi mag-ano tayo ng mic. Nag-share lang kasi mga ng mic kami dito, mga podcaster listeners. So, here we go. 5 years, nalasing, may nakatsuktsakan, and ngayon, ano siya ngayon? Nandito siya ngayon sa Confused. Wow!
So, sa palagay mo, meron talagang stage sa pagiging gay yung dumadaan talaga sa Confused stage?
Yes! Kasi part of the parang growing. Yeah. Kasi, well, I believe that gender is fluid. And this is what he experienced right now.
Pero feeling ko si kuya, pwede pa siyang mahilot eh.
Hilot na?
I mean, pwede pa siyang maging straight, bumalik sa pagiging straight, magbalik loob, diba?
Diba? Hindi kasi, ito naman sa akin, ang point ko dito is environment. What about environment? Kasi diba, environment for me is a huge factor for you to develop such kind of preference.
Oo, totoo yun. Pero kasi yung sa kanya, straight na talaga siya. Nagkaroon siya na encounter, sexual encounter sa same sex. So
we will be considering him as man having sex with men or men having sex with men or MSM.
Parang ganun. Nandun pa siya sa stage na ganun eh.
So, bisexual.
Parang ganun, oo.
Yes, because sabi niya dito kasi, the keywords that he wrote here is nalilito ako.
Nalilito.
So, confused ate.
Confused siya, di ba?
So, parang gusto daw niyang itry uli.
So, hindi pa niya sure kung itatry talaga niya o hindi. So, ang payo ko kay kuya, kung gusto niya talagang magbalik loob.
Kasi sabi niya, anong gagawin niya?
Ano, nanghihingi siya ng payo kung anong gagawin niya. So,
kasi iba yung payo ko, mag-aaway tayo nito.
Ay, gusto ko yan. Kasi ang payo ko sa kanya, kung gusto niya talagang magbalik loob, maging straight, ayun, kalimutan niya na lahat ang nangyayari, parang isang panaginip lang. Kasi 5 years...
Of course not! Hindi mo siya pwedeng kalimutan kasi that's part of your past. And past is part of your entire life. You cannot ignore it. Diba? Kasi biruin mo, may encounter na siya and he cannot refuse it and he cannot decline it sa sarili niya na meron siya nangyayari sa sarili niya.
Bakit lahat ba lang nakaano ng bading-bading na?
Hindi. Ang sabi niya kasi rito is gusto niyang itry ulit. Maybe once is a mistake. But if you're planning to do it again, I don't think so.
Plano pa lang naman. Hindi pa naman na isa ka.
Ay, Jesus ko, te. Plano. Plano na yan. And sabi niya, ano daw ang gagawin niya? At nakaramdam daw siya ng pangamahal na kakaiba mula doon sa na-encounter niya. Kasi nagte-text-text na ito eh.
So,
sabi niya, malaking problema ito para sa akin kasi sana daw mabigyan siya ng payo. Okay, let's give it up for Allen kung anong mapapayo mo dito kasi sobrang tame ka eh. You're very, ano eh, you're the light side of me eh.
ganun. Ang mga ka-Becky, para sa akin ano eh, di ba preference yan eh? Kung gusto niyo talagang manatiling straight, so kalimutan niya lahat ng nangyari, kalimutan niya yung Becky, kasi alam ko, mahal naman niya yung girl, tapos magpatuloy sila sa relasyon nila without the Becky.
Ako naman ang point ko dyan is, nasa side rin yan. Iba naman yung point of view ko is, you try to explore yourself. Habang bata pa, try to explore yourself and embrace who you are. You need to embrace who you are kasi wala namang ibang tatanggap sa'yo kundi ikaw lang. Kasi as long as confused ka, you will look for an answer. Diba? Looking for an answer is just not. And that's the very reason why you guys wrote this letter to us, diba? And yung point of view ko dito is you have to embrace yourself, respect yourself, and embrace who you are. Kasi it has nothing to do with anybody. Hindi to tungkol sa iba. It's all about you on how you will embrace yourself. Tanggapin mo. It's not all about your parents. Kasi the parents will only accept Jesus ko sa panahon ba naman ngayon na we are truly accepted na. And if you are bisexual, I'm telling you cannot worship two gods at the same time, simultaneously. Merong mapapabayaan at merong ipagtataksil ka at merong siseryosohin ka. And you cannot do it at the same time with your girl and with this another man at the same time. Ikaw mahihirapan. Diba? Ano nga else? Kasi diba, brain mo, hanggat i-deny niya sa sarili niya kung ano talaga siya at anong preference, piliin niya kung anong, saan siya maging masaya.
Sabi niya, lalaki pa rin siya. So, ina-acknowledge na lalaki pa rin siya. So, meaning, may kagustuhan pa siya na bumalik sa pagiging lalaki.
I don't know if, tinutukoy niya ang pagiging lalaki dito is on how he act, but the practice itself, it's homosexual na.
Pero hindi pa nga na isa sa katuparan eh. May balak pa lang eh.
Diba, the point that you are planning to do it again is just a big hint for you na, okay, you're no longer a straight man.
So, nawala na yung kapat ni kuya.
Correct, ladlad lang, diba? Kasi diba, marami ako na-encounter na yan. Parang it's just a quick snap. Ano na? Turn around, yun yung turnover niya. Yun yung, ano niya, point of no return. So, maraming salamat, Ray, sa pagsulat nyo sa amin. I'm sure marami na namang listener tayo nakaka-relate dito. Maraming magtataas ng kilay. Kasi, diba, point...
At maraming mag-walk out.
Maraming mag-walk out. At walk out ka na dyan kasi nangyels ka. Kasi, diba, embrace yourself. Diba?
Imali mo naman kasi sa dami naman natin, gusto mo pa ba ng ano, kariba?
Diba, ay Diyos ko, teko. Diba? Nakakaloka naman.
Nakakaloka si kuya. Kung gusto niyang magbalik loob, go.
Ay, basta ako hihilahin ko siya. Drag me to hell. Charot. Di ba? Hindi, nakakatuwa lang. You have to embrace yourself. Kasi sabi nga, kung takot, yun lang naman eh, nakakatakot ay yung paghuhusga. Yung huhusgahan ka ng society.
Sino ba naman ang gustong mahusgahan? Unless, nasa beauty contest ka, di ba?
Correct! Gustong-gusto ka, pero pag ito at ang society na maghusga sa'yo, this is no longer healthy for you guys. Di ba? Correct. Kasi, biruin mo, kung ito nga siya kung ako nga lang itong nakilala nito, wala na, alagaan ko na to, di ba?
Di ba? I'm knowing you, nangyayari kaya yun.
Siyempre, ako pa, mabait ako. So, sana maraming salamat, Ray. Last word.
Ayun, yun lang may papayo. Kung gusto mong alin yung payo ng kabila, go. You have a freedom to choose whatever you want. You have freedom. Pero sa akin lang, sayang kasi yung 5 years eh. Diba? Sayang.
But for me, it's not all about the 5 years. For me, it's all about you na masasayang kung hindi mo tanggapin kung sino ka talaga. So you have to explore yourself. Bata ka pa naman eh. Enjoy yourself. And malay mo, pagdating ng panahon talaga, dun mo realize talaga na okay, para sa babae talaga ako or para sa lalaki.
Tingin muna siya pag ano.
Go!
Magiging masarap. Go!
Go! Yan, kinikilig si ate talaga dito. So maraming salamat, Ray. Thankful kami kasi talagang nagsulat ka sa amin. So keep us, you guys, keep sending us your letter just send it sa fanpage ng Cute Pinoys.
Meron kayong mga comments or violent reactions, mag-email, mag-tweet, visit our website. We will keep you. We will embrace you. We will keep you updated.
Correct! Tama-tama. Maraming salamat. Naka-apat na anong tayo at ang pang-apat natin letter sender at madadagdagan pa yan, I'm telling you.
Correct.
So maraming salamat. Once again, this has been your host. This has been your podcaster, Jonathan.
And this is your podcaster, Alan, again.
Just visit www.cutepinoyportal.blogspot.com. We also give thanks sa Cute Pinoy Portal Blogspot kasi binigyan tayo ng space to upload our podcast, diba? We deserve. Oh, diba?
We deserve.
Our fourth episode. Alright, there you go. Bye-bye, Philippines. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Saan ka pa naghahanap? Nandito lang naman.